Ry havana malala amin'ny tompo mbola ho avy tombony aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny izay hoentina hitondrana hafatra ho antsika ry havana dia ireo perikopanaky telo izay voalahatra no vakiana tamintsika teo. Koa satria moa toriteny ampeokira no atrehantsika dia misy mpiara-miasa hifarimbona amin'ny mpitandrina manatanteraka anjara fanompoana anankiray ao anatin'izao. Ny teny ny soratra masina moa ry havana dia naompana ny aminy hoe mirosoa amin'ny finoana masina, ary zany teny zany dia azo akana hafatra sy fampianarana ary dinidinika entina mba handraisantsika lesona ho amin'izany atao hoe kristianina mandroso amin'ny finoana masina zany. Ka na dia ao anatin'ny vanim-potoana azy isika ny mpiangaly zava-maneno no manana anjara vokatra ao anatin'izao fotoana izao sy ny fitondranam-bavaka ny mamre, zany hoe ireo masera efitsika emina, dia azontsika taterahana ny fanomezana antsika ny afatry ny tompo amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra ireo sy ny tononkira izay noheverin'ny mpiangaly zava-maneno a fa ho tendrena ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Voalohany ry havana dia aoko tsarontsika fa Andriamanitra dia manana ny fitiavany, ary zany fitiavan'Andriamanitra zany a dia fitiavana mitoetra mandrakizay, ary nasehony tao amin'ny teny izay nambarany ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ny andininy fahatelo zany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary zany naparetako famindrapo anao. Tao anatin'ny vanim-potoana izay nijoroany ny firenen' Israely ka niatrehany ady dia nahatsiaro an'izany tokoa ity firenena ity, satria ady tokoa ny fiainana. Kanefa amboniny izay mahady ny fiainana izay rehefa tafiditra tao anatin'ny fiainan'ny olona ny fahotana, dia misy ady ihany koa mbola amboniny izany atrehana, dia ny ady ny firenena rototra izany. Dia tao anatin'izany ady izany indrindra no nasehon'Andriamanitra izany fitiavany misy famindrapo nampitoerina tamin'ity firenena izay nampitondrainy ny anaran'ity. Inona ny zavatra nitranga? Andriamanitra miditra ao anatin'ny adiny olony ka mitondra fandresena mampitolagaga. Dia hitantsika fa ny hira fiobiana izay natao ary ny asan'Andriamanitra izay notaterahana dia tonga resy ny fahavalo, ary resy amin'ny fomba mahagaga, tsy taka ny ady atrehana mahazatra, fa dia nisy toejavatra nitranga tao anatin'izany ka izy samy izy ny fahavalo samy fahavalo ihany no tonga ny famono ary nahatanterahana ny fandresena. Ao anatin'izany indrindra ry havana no tsy maintsy eritreretantsika sy andinentsika izao fiainantsika izao, ary izany indrindra no akana ny andiny soratra masina izay nambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo manomboka ery amin'ny andiny fadimy amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo, ny lazany an'ilay fanambarana hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, manohitra noho ny mpandresisika, ary zany fandresen'i Kristy zany no fandresena atolon'ny olony. Fa inona no antony? Satria mitoetra ny fitiavan'i Kristy izy, ary zany fitiavan'i Kristy zany ny rosony amin'ny finoana masina. Ny fitiavanao besa hamaky ny tononkira ny mpanompon'Andriamanitra.
Ny fitiavanao Jesosy azavana mahay manitsy ny dianay, ny fitiavanao ritsodrivotra izay mandrotsy ny alinay. Tsy tratry ny saina satria mahery tafidiny ety ny fitiavanao mahagaga, fa dia zaho avy aza mba tianao. Ny fitiavanao fanaperan'ny soa ny biboky ao am-po, ny fitiavanao toy ny raozy madio omaly ary koa anio. Inoko fa misy tokoa ny lapa omeny Jesoa io fiadanana io azo toky satria atolotry Jesoa ity.
Mandroso amin'ny finoana marina. Ny olona mandroso amin'ny finoana marina dia olona nandre niantso n'Andriamanitra. Olona namaly niantso n'Andriamanitra ary olona nanapa-kevitra ny androso satria niantso n'Andriamanitra dia mitondra azy ho amin'ny fandrosoana amin'ny finoana hanatanterahan'ny asam-panompoana. Ry havana malala, hatrany amin'ny voalohany ny tompo dia efa manambara sy ny teny ary ny antso. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia zany. Isaia toko fahinina ary ny andininy fahavalo. Iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Inty aho, irao aho. Ny antson'Andriamanitra ry havana dia miseho amin'ny endrika anankiroa na karazany roa. Ny antso voalohany a dia antso ho an'ny vahoaka, dia tahaka izay hitantsika teo amin'ny firenena Israely. Nampitondrain'Andriamanitra ny anarany mihitsy izany firenena izany. Dia toy izany koa no mahatonga antsika mangetaetany aminy hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy, satria antson'Andriamanitra zay renesy ny olona maro zany ary dia toavy ny olona satria reny no valiny ary nanapahany hevitra ka irosony amin'ny fandavateny. Ary ny fakarazan'ny faharoa dia antso ho an'ny olona tokana, zany hoe antso manokana indray zany no ambara eo. Dia io antso manokana io a no resahana ihany koa rehefa miteny Andriamanitra amin'izay olona hisolo tena azy ka nambara ny fahamarinana mba hahatonga ny olona hanana finoana ary hitaona ny olona mba handroso amin'izany finoana izany. Ry havana malala, ho ny tompo, fantatrintsika ary azontsika tsara fa Paoly apôstôly tao anatin'ny fotoana izay niainany dia nanana fiainana ny zara roa mazava tsara. Ny voalohany a dia ny fiainana nanaraka ny fomba mampanao Jiosy sy ny finoana izay ny tanany razany teo aloha. Ary ny tapany faharoa kosa dia ny niovany fo ho tonga kristianina nandrenesa ny antsony tompo ary namaliny any izany sy nanapahany hevitra ary dia ny rosony. Ary ny firosoan'ny Paoly tao anatin'izany a dia natao hoan'ny olona maro, ho an'ny Kristy ary isan'izany i Timoty ilay zanany ara-panahy. Ao anatin'ity Timoty faharoa toko voalohany indininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, mamelombelona ny finoan'ity zanany ara-panahy Paoly mba hahavitany tsara ny asany. Ary izany fampahirezana izany dia tonga azy arisika mandrakariva na inona na inona zavatra mety mitranga eo amin'ny fanatanterahany ny asan'Andriamanitra, mba hahatonga azy anana ny fandresen'ny Kristy hatrany sy hatoky eo amin'izay zavatra rehetra ataony, satria ny zokiny efa natitahany trakefa mampahery azy. Ary ty zandriny zay nandray ny trakefa avy amin'ny zokiny mandroso manatanteraka ny asa mba ho voninahitry ny tompo. Ka ny feo miantso tononkalo vakian'ny mpanompon'Andriamanitra.
Izay misy feo miantso reko, to feo mengavo mora hoe atolory aza entanao, sakay kokoa ny asasaranao. Feo mahalala izay ilaiko, mahita koa ny atitsaiko, feo tehizara izay ao am-po, fitiavana tsy mba roa. Tompo, ny antsonao ny reko, fony izao mbola tsy nino, dia nataoko tao am-bavako izay mihatra mila amolaka, saingy izao miditra tompoko lay fitiana tolotra ho ahy, nampitony sento ny toloko, foana teo ny asasarako am-panahy. Move ny entanao sy izay mandreratsainanao efa natolotra ho an'i Jesosy, izay maniry ho namanao, ny vesatry ny ferinaina, ny loza manjoa mahantra, ny aia tebitebim-po omeo azy avokoa.
mansoa amin'ny finoana marina. Jesosy ry havana dia tena sarotiny amin'ny finoantsika. Ary jereo ne ny tantara izay hitantsika ao amin'ny Matio toko faraika amby roapolo, manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharoa amby roapolo hoe: asehon'i Jesosy Kristy eo ny hery ny atao hoe finoana. Raha nandalo izy a teo amin'ity aviavy nandrobona nefa tsy nisy voity dia nanozona n'izany ka maty tanteraka ilay aviavy. Ary tao anatin'izany a no nampafantaran'i Jesosy izany atao hoe finoana izany. Fa ny finoana dia hery mahavita zavatra mihoatra noho izay takatry ny saintsika. Ary izay no anentanana antsika ry havana mirosoa amin'ny finoana marina. Fa eo Jesosy dia miteny amin'ny mpianatra izay tola gaga tao anatin'ny fahitana fa maty hatrany amin'ny fakany ity aviavy ity, ka nanambaran'ny Tompo hoe rehefa manana finoana nareo na dia kely sy bitika azy izany dia vita zavatra mihoatra noho izay eritreretinareo, fa na io tendrombohitra io aza no azerinareo any an-dranomasina dia ho tanteraka izany. Fa na inona na inona ny angatahnareo ka ataonareo amin'ny finoana hoy ny Tompo dia ho azonareo sy ho tanteraka aminareo izany. Nahoana tokoa moa ny Tompo no manambara sy sarotiny ary maneho ny handehanantsika sy ny rosoantsika amin'ny finoana marina? Izy mihitsy nge ny efa niteny nanambara ary voasoratra ao anatin'ny Baiboly ny aminy hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Jesosy ilay fanomezana sarobidy natolotr'Andriamanitra ary nahafoy ny ainy mba hananako sy hanananao ny famonjena ho fiainantsika ho mandrakizay. Jesosy nefa niteny aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Ho tonga mpandresy isika satria ho afaka amin'ny fatoran'ilay ratsy fa miaina amin'ny fahafahana tanteraka ao amin'i Kristy mpandresy ilay zanak'Andriamanitra. Andeha isika andiny tena, andeha isika hieritreritra lalina ka mba hametram-panontaniana amin'ny tenantsika tahaka ity mpanompon'Andriamanitra iray ity, mahatsiaro ny momba ny tenany. Noho ireo tononkalo vakian'ny mpanompon'Andriamanitra.
Noreveloka nandrendrika, noho ny ota koa nanototra, noho nanoloranao anay ny zanakao, noho nanoloranao ho famonjenanay, novahanao ny fatoranay ka notonenao ny alahelonay. Noho ireo rehetrireo akambany ny feo, hiventso ny antema, hihira famonjena. Haleloya, dera ho anao Jesosy. Noho ireo olona voahozina, noho nigadra ny tsiafany, noho nampidinanao anay ny zanakao, noho nampidinanao ho famonjenanay, novahanao ny fatoranay ka notonenao ny alahelonay. Noho ireo rehetrireo akambany ny feo, hiventso ny antema, hihira famonjena. ifavaka isika tompoko.